Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah Zuhur kita sesi selepas solat. Topik yang akan saya bincangkan berkaitan dengan topik pertama, iaitu jika mendakwa sesuatu, bawalah hujah, bawalah bukti. Hal ini berdasarkan pada hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, yang bermaksud keterangan dan bukti adalah tanggungjawab sesiapa yang mendakwa apa jua perkara, dan sumpah adalah kata sesiapa yang mengingkari dakwaan. Riwayat Al-Baihaqi. Jadi kalau kita menuduh seseorang, kitalah sebenarnya perlu membawa bukti kenapa orang itu bersalah, kenapa orang itu seperti mana kita tuduh. Bukan suruh orang itu defend diri dia dengan tuduhan kita itu, buktikan bahawa dia itu tidak bersalah. Kalau kau tak bersalah, kau buktikanlah kenapa tidak bersalah. Ini dunia dah terbalik. Dunia social media buat tuduhan dekat orang, lepas tu kita minta dia supaya buktikan dia itu tidak bersalah. Bukan kita yang membuktikan dia itu bersalah. Yang seperti ini salah. Kenapa? Rasulullah katakan, siapa menuduh, dia yang membawa bukti. Kalau orang kata saya, contoh, kalau orang kata saya ni tak betul, dia patutnya bawa bukti kenapa saya tidak betul. Bukan saya terhigi-higi nak berkata, saya betul lah, saya handsome lah, saya macam ni lah. Tak ada. Kalau saya tak jawab apa-apa pun, sepatutnya boleh. Kerana bukan tanggungjawab saya untuk membersihkan diri saya daripada tuduhan yang dibuat. Tapi tanggungjawab dia untuk membuktikan tuduhan yang dia buat ke atas saya itu adalah benar. Kalau dia tidak buktikan apa-apa tuduhan dia itu, buktinya saya tidak bersalah. Itu saja. Kerana asalnya seorang itu tidak bersalah, tidak ada apa-apa tuduhan ke atas dia. Jangan kita menterbalikkan hukum ini ikut budaya dekat sosial media itu. Tambah buruk lagi, kita sengaja buat benda macam ni kerana atas sebab-sebab yang kita sendiri tahu. Sebagai contoh, kerana nak escape daripada segala, membuktikan tuduhan-tuduhan kita, kita bikin account gambar kucing, nama Mat Top, bukan nama kita, gambar kucing, orang pun tak tahu siapa. Kerja dia apa? Pergi kat website seorang itu, tengok apa dia post, lepas tu kita tuduh dia. Pergi kat alamat orang tu, tengok apa dia post, lepas tu kita tuduh dia macam tu macam ni. Sengaja nak buat kacau, sengaja nak nak merosakkan nama baik orang dengan tuduhan-tuduhan dia itu. Lepas tu dia buat bodoh je. Orang tak ada siapa-siapa pun kenal dia tu siapa. Orang yang seperti ini, jangan lupa, manusia mungkin tidak kenal dia. Dia mungkin boleh bersembunyi di balik gambar-gambar anonymous dan sebagainya. Pakai nama itu, pakai nama ini, pakai nama sebarang orang pun. Ambil gambar sesiapa, letak dekat akaun Facebook dia, pakai nama orang siapa pun. Letak nama dia dan sebagainya, dia mungkin boleh sembunyi daripada manusia, tapi dia tidak boleh bersembunyi daripada Allah SWT. Dan bila Allah nak menghukum dia, Allah tidak semestinya hukum dia. Tunggu di hari akhirat, dekat dunia ni pun saja, Allah boleh hukum dia. Dan pasti hukum Allah tu akan berlaku ke atas dia. Jadi siapa yang punya kerja macam ni, fikir-fikirlah balik. Kalau betul-betul jujur kita ada sesuatu idea nak kita perjuangkan, tak perlu nak bersembunyi-sembunyi. Kerana Islam ni agama yang transparent, yang terbuka. Nabi pun Allah SWT berkata, fasda' bima tu'mar, berterus teranglah dengan apa yang kau diperintahkan. Kalau orang tak nak terima, tak nak percaya dengan idea kita, fa'rid anil musyrikin, wa'rid anil musyrikin. Ignore orang-orang musyrik tu yang tak nak percaya. Continue, move on dengan orang lain, cari dakwah lain, cari pengikut lain, cakap dengan orang lain. Tapi Nabi tidak bersembunyi. Nabi berdakwah secara rahsia-rahsia, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, hanya 3 tahun saja. Lepas itu dia tak ada rahsia-rahsia lagi. Kita dengan anonymous kita, daripada sejak buka account 10 tahun dulu sampai sekarang, masih anonymous lagi. klik friend dekat orang FB kan, klik friend, tapi bukan nak friend saja, nak jadi enemy. Kalau nak cari peluang apa, boleh komen-komen kat dia. Konon-konon klik friend, tapi niat bukan untuk friend, niat-niat jahat saja je nak cari pasal dekat dia, buat tuduhan-tuduhan ke atas dia, mengganggu dia. Kalau yang itu mungkin mengganggu minah ke apa, benda-benda macam ni jangan lupa kan. Orang boleh tidak tahu kita, tapi dia tidak boleh nak sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Wajib ke atas siapa pun membuat tuduhan, dakwaan, untuk memberi bukti bahawa dakwaan dia tu betul dan orang yang dituduh dia tu bersalah. Bukan orang yang dituduh itu sepatutnya berusaha untuk membuktikan dia tu tidak bersalah. Pelajaran pertama, makanya prinsip bagi sesiapa jua yang mendakwa sesuatu ialah seperti mana disebut dalam hadis ini. Dan ini bukan hanya relevan dalam konteks perbincangan di mahkamah, tetapi juga relevan dalam konteks menegakkan sesuatu hujah di mana-mana sekalipun. Hatta dalam mesyuarat pejabat, dalam mesyuarat persatuan, kalau kita ada idea dakwa macam ni, kita kena bawa bukti. Kita kena patut ke, misalnya kita ada idea, kita patut, kita tak patut buat macam ni. Kenapa? Kerana banyak anak muda telah terpesong. Buktinya apa terpesong? Apa datanya? Jangan main cakap aja. Kalau main cakap, siapa orang boleh cakap apa-apa. Saya pun boleh cakap, oh tak ada. Sebenarnya kalau kita buat macam ni lebih baik lagi, kerana banyak anak muda jadi lebih baik. Buktinya apa Ustaz? Saya agak-agak lah, saya tengok-tengok lah, boleh macam tu. Kalau kita buat degree, buat periksa, boleh kita buat macam tu pas. Kalau kita buat master, buat thesis, boleh pas macam itu. Main agak-agak saja. Kalau kita buat PhD, boleh macam tu? Tak boleh. Tapi ini bukan prinsip untuk orang buat PhD saja. Ini adalah prinsip dalam kehidupan. Kalau kita ada apa-apa, bawa bukti, bawa hujah yang kukuh, bawa data yang betul. Kalau orang kata, saya kata orang katalah, ini contoh je, ustaz-ustaz ini dia mempunyai kecenderungan untuk kahwin dua. Ini popular. Baik-baik, baik-baik awak nak kahwin dengan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz ni dia kan mesti nak kahwin dua. Wah, senang aja orang cakap macam tu. Buktinya apa? Ada data tunjukkan bahawa ustaz-ustaz ni lebih ramai kahwin dua. Cuba tanya dekat RUMM, ini popular lah, ada sini orang cakap macam ni. Baik-baik kahwin dengan ustaz-ustaz, nanti dia kan. Kahwin dengan ustaz-ustaz ni baik-baik, kenapa nanti tak boleh kerja, kena duduk kat rumah aja, jadi suri rumah tangga. Betul ke? Apa buktinya? Apa data yang boleh tunjukkan saya? Kahwin dengan engineer boleh kerja, kahwin dengan ustaz-ustaz tak boleh kerja, kena duduk kat rumah jaga budak aja, produce baby je, banyak-banyak. Ada betul macam ni? Berapa banyak kita dengar kata-kata macam ni, tapi bila kita tanya bukti, tercengang, tak tahu. Pelajar-pelajar madrasah ni nanti macam tu, nanti macam ni, buktinya apa? Ada bukti? Tak ada. Yang ada bukti kita terima, tapi kalau setakat dakwa-dakwa saja, ini tak patut. Kenapa? Membusukkan nama baik orang, tak adil. Jadi sesiapa jua yang mengemukakan sesuatu teori, pandangan, hujah, tuduhan, dakwaan dan lain-lain ke atas dia, beban membuktikan kesemua itu bukan ke atas pihak yang tidak bersetuju dengan teori, pandangan atau hujahnya. Kerana asalnya saya tidak wajib bersetuju dengan apa jua pandangan, kecuali kalau pandangan itu berbukti. Pelajaran yang kedua, bukan ke atas pihak yang dituduh membuktikan tuduhan ke atasnya salah. Dia tidak wajib untuk membuktikan. An accused person does not carry burden to prove that he is not guilty. The burden is on the accuser to prove that the accused person is guilty. I can be silent in court on the principle that I am innocent in principle until proven guilty. So kalau orang tuduh saya apa-apa, saya tak cakap apa-apa dekat dalam FB ke apa, itu bukan berarti saya bersalah. Diam tu takutlah tu. Kalau betul mestilah dia bercakap, berani-berani kata benar, bercakap benar. Ini dah terbalik. Diam tu apa dia takut? Kerana diam itu kerana apa? Kerana asalnya memang saya tak wajib untuk respon tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti. Orang yang menuduh tu sepatutnya membawa bukti. bukan orang yang diam, membuktikan dia tu tidak bersalah. Yang ketiga, pelajaran untuk kita, dakwah, niat untuk berdakwah tidak beri lesen untuk sesiapa pun bertanggapan bahawa kata-katanya adalah benar. Saya ni berdakwah ustaz, saya cakap ni, saya cakap apa je lah, tak payah nak bawa Al-Quran ke hadis ke, cakap je tu apa, kenapa aku berdakwah apa, takkanlah berdakwah cakap bohong, mana boleh. Ustaz tu cakap kuliah subuh berdakwah apa, takkan dia cakap bohong. Kalau kita nak berbaik sangka pun, kalau dia tak cakap bohong pun, bukan buat dia tu tidak salah. Orang tu mungkin tersilap walaupun dia tidak berniat cakap bohong. Maka sebab itu, walaupun kita nak berdakwah pun, bercakap atas nama dakwah, menyuruh orang buat kebaikan pun, tidak boleh kita cakap lepas saja, main hembus saja. Yang penting orang buat baik, cakap saja. Kena ada basis kenapa kita cakap seperti itu. Kena ada bukti kenapa kita berpandangan seperti itu. Dan jangan menyalahkan orang lain. Ustaz cakap macam ni haram, buktinya apa, dalilnya apa? Kau jahil apa kau nak tanya-tanya dalil? Ini sebenarnya satu cara yang betul. Memang kalau kita buat hukum, kita kena bawa dalil. Dan kita tak boleh salahkan orang, tanya apa dalil kita. Kerana itu memang cara sebenar seorang itu mengamalkan Islam, harus tahu dalil. Ha, ini jangan cakap saya ni Wahabi, minta dalil, cakap dalil, tak apa, bawa dalil je Wahabi. Tak ada. Mazhab Syafi'i pun kalau kita nak beramal, mesti ada dalil, mesti tahu dalil mazhab Syafi'i apa. Jadi kalau orang tanya, ustaz, ustaz buat macam ni mazhab Syafi'i, tapi dalilnya apa? Jangan kita tuduh dia tu terus Wahabi. Orang muda, tak ada. Kalau dia tu nak bermazhab Syafi'i pun, memang wajib dia tahu apa dalil mazhab Syafi'i dalam perkara itu. Bukan main ikut saja. Tidak boleh mengamalkan selalu ikut sampai bila-bila, daripada kecil primary school sampai ke terperikat pastor pun main ikut, dan pencet pun main ikut, dengar aje. Tak perlu tak perlu tahu dalil itu dalil ini. Yang keempat, sesuatu pandangan, idea, teori dan dakwaan tertegak atas hujah dan bukti. Kenapa? Dengan hujah dan bukti, sesuatu itu ditolak dan dibatalkan. Selama mana sesuatu bukti tidak dibatalkan, idea yang dibina atasnya akan terus tertegak. Sebagai contoh, kalau mufti keluarkan satu fatwa dengan dalil-dalil dan sebagainya, tidak ada sanggahan, 10 tahun akan datang, kalau ada orang nak menyanggah fatwa itu, dia kena bawa bukti kenapa fatwa itu salah. Selama mana dia tak bawa bukti bahawa fatwa itu salah, fatwa itu tetap tertegak betul. Kerana tak boleh selepas 10 tahun dah berjalan, orang semua dah terima, kita katakan salah tanpa membawa bukti apa-apa kenapa dia itu salah. Kena bawa bukti. Kalau tak ada bukti, fatwa itu stand as it is until proven bahawa dia itu salah. Mempertikaikan atau mempersoalkan sesuatu idea tidak memadai untuk menolak atau membatalkan idea berkenaan. Maksudnya apa? Just because kita disagree dengan satu idea itu does not make idea kita betul. Hanya kita kata aku rasa idea kau tu salah, does not make one tu salah. Kerana perlu buktikan kenapa dia tu bersalah. Dan kita kalau tidak setuju dengan satu idea, does not make our idea mesti betul. Kita perlu buktikan kenapa kita betul dengan hujah-hujah. Yang kelima, dalam perkara yang jatuh dalam kaedah, asal sesuatu perkara itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka bukan tanggungjawab utama pihak yang melakukan perkara itu untuk mengemukakan bukti keharusan tindakannya. Bahkan menjadi tanggungjawab pihak yang menolak perkara itu untuk membuktikan perkara itu salah dan haram. Sebagai contoh, kalau saya makan coklat lah, atau makan roti lah, roti biasa. Kalau orang kata, ustaz haramlah roti itu, saya rasa ada babi. Dia yang patut bawa bukti kenapa roti itu haram ada babi. Tunjukkan saya dekat mana babi kat dalam roti itu. Dekat dalam gelatin ke, kat dalam dia punya inti dia ke, kat dalam tu dia ke, contamination ke apa. Bukan saya yang terpaksa terhigi-higi, tak adalah aku tengok ini ke depan ke mula sebagainya. Itu sebenarnya. Kerana apa? Asal roti itu umumnya adalah halal kecuali terbukti haram. Siapa yang kata haram? Kena kata haram, kena buktikan. Jangan main cakap saja. minum kopi. Orang minum kopi kan. Kita terus kata kenapa haramlah, kenapa kedai tak ada, kedai tak ada sertifikat, sertifikat apa tu halal. Saya dulu tahun 70-an kerja saya masa saya sekolah dekat madrasah dulu, antara je dah beli kopi untuk ustaz-ustaz saya waktu reses. Itu kerja saya. Asal reses time aja, anak pergi beli kopi. Belilah kopi dekat luar. Kedai kopi dulu kena tahun 70-an. Mana ada kedai kopi halal macam sekarang ini. Betul tak? Kedai kopi Cina biasa aja. Ustaz-ustaz saya minum aja. Tak ada apa-apa pun. Zaman tahun 70-an dulu. Takkanlah ustaz-ustaz saya tak tahu. Ustaz saya tak warak. Ustaz son haji, ustaz apa. Kan? Tak ada masalah apa-apa. Hari ini kita kalau minum kopi dekat Yakun Kaya, yang tak sertifikat halal pun kadang-kadang jadi isu. Jadi fitnah ke atas diri kita. Orang tuduh macam-macam. Sedangkan ke atas dia membuktikan kopi saya tu haram, teh saya tu haram. Sebelum dia nak minta saya defend bahawa kenapa kopi saya tu halal, kenapa? Kerana kedai tak ada sertifikat halal. Yang keenam, apa pun yang saya katakan ini tidak bermakna satu hari itu bermudah-mudah dalam tindakan. Kita harus ada komitmen untuk berusaha menyelidik sama ada apa yang kita buat dan apa yang kita makan itu ada dalil yang mengharamkan ataupun menghalalkannya. Cuma bila kita nak buat tuduhan ke atas orang itu, kita harus tahu prinsipnya ialah kita harus membuktikan tuduhan kita, bukan orang dituduh itu yang sepatutnya membuktikan kata tu dia punya innocent dia. Yang keenam, apabila masing-masing pihak telah mengemukakan hujah dan bukti bagi idea masing-masing, kadangkala satu idea itu menjadi betul dan satu idea menjadi salah. Kadangkala. Tapi tidak semestinya macam tu. Boleh jadi juga dua-dua idea itu betul. Kerana dilihat dari sudut pandangan berbeza-beza. Terutama jika tidak ada dalil yang jelas sama ada kan mana pihak betul. Dan dalam banyak hal masalah hidup kita lah seperti ini. Contoh, boleh tak dalam suatu perbezaan pendapat dua-dua itu betul? Boleh tak? Boleh. Nak tahu bukti senangnya, cuba kita Google, tengok kata orang tu optical illusion. Tengok Google search optical illusion, tengok bagian image ada pelbagai gambar-gambar yang kita boleh lihat. Gambar ni gambar Mina cantik. Tak adalah gambar perempuan tua. Mina cantik, perempuan tua. Kau mata tak betul lah aku nampak perempuan tua. Tak ada gambar Mina cantik. Padahal dua-dua betul. Betul tak? Kenapa masing-masing tengok dari sudut pandangan berbeza? Sama tengok. Orang tengok daripada bawah nombor 6. Tengok pada sana nombor 9. Nombor 6, 9, 6, 9, 6, 9. Bergaduh. Sampai bertumbuk. Yang itulah berlaku sama umat Islam hari ini. Satu kata nombor 6, satu kata nombor 9. Padahal dua-dua betul. Kenapa? Kerana satu tengok pada bawah, satu tengok daripada atas. Macam tu. Salah ke dua-dua tu? Tak ada. Dua-dua betul. Cuma dia melihat dari sudut pandangan yang berbeza-beza. Jadi bila kita berbeza pendapat, jangan kita sentiasa mempunyai attitude aku saja betul, kau mesti salah. Just because I disagree with you, you must be mistaken. I must be the correct one always. Tak betul. Kadang mungkin saja bila kita bincang, ya ke kau cakap, oh jadi agaknya kita ni dua-dua boleh betul. Masing-masing. Jadi kita boleh respect each other. Tak payah nak bergaduh-gaduh. Tak payah nak bertembak-tembak dekat FB ke apa, tuduh-menduh itu dan sebagainya. Akhir sekali, dalam hal perbezaan pendapat berdasarkan pada pentafsiran dan ijtihad pemikiran manusia yang tidak ada dalil yang kuat daripada Al-Quran dan hadis, prinsip yang kita guna pakai ialah sesuatu ijtihad tidak boleh dibatal dari sesuatu ijtihad yang lain, iaitu sesuatu idea yang diasaskan atas bukti-bukti yang tidak bersifat absolut dari segi kebenarannya tidak membatalkan idea yang berdasarkan bukti-bukti yang sama. Seperti mana yang saya katakan tadi, tengok gambar yang sama, satu kata perempuan cantik, satu kata perempuan tua, satu kata nombor 6, satu kata nombor 9. Jadi pandangan satu tidak membatalkan pandangan yang lain, tidak boleh, tidak semestinya menyalahkan pendapat yang lain. Dan ini ada asasnya dalam agama kita, dalam kaedah fiqh kita. iaitu perspektif manusia dalam suatu perkara tidak semestinya membatalkan ijtihad yang berbeza. Wallahu a'lam. Saya akhiri penyampaian saya di sini untuk minggu ini. Semoga kita bertemu